Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, Pavel încheia mărturia personală în ceea ce privește valoarea Evangheliei pentru propria viață cu o doxologie extraordinară. Adevărul este că nu poți să te gândești la ceea ce a putut face Dumnezeu pentru tine un păcătos și să nu-i recunoști măreția. Dar noi n-am depășit încă primul capitol, care în ultimele versete conține câteva porunci pe care Pavel le transmite lui Timotei. Reluăm de-al lectura capitolului începând cu versetul 18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Porunca pe care ți-o dau. Parcă nu sună prea bine, nu-i așa? Cum să dea Pavel porunci? Sau cum să primească un creștin porunci? Ei bine, Pavel descrisese deja autoritatea pe care o avea de a da porunci. Pentru că poruncile acestea nu veneau de la el, ci veneau de la Domnul Iisus Hristos. Deși această epistolă are un caracter foarte practic și conține instrucțiuni pentru biserica locală și pentru responsabilitățile lui Timotei din biserică, ea descoperă ceva din relația specială ce trebuie să fie existat între apostolul Pavel și Timotei. Aceasta este porunca pe care Pavel o transmite personal lui Timotei, un tânăr implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Un alt drept pe care Pavel îl avea asupra lui Timotei era acela că Timotei era fiul său spiritual. Apostolul îl condusese pe acest tânăr la Domnul Iisus Hristos și îi călăuzise primii pași pe calea credinței. Dar Pavel spune un lucru interesant aici. După prorociile făcute mai înainte despre tine. Vedeți, Pavel avea un acut discernământ spiritual și Dumnezeu îl călăuzise să-l ia pe acest tânăr cu el și să-i îngăduie acea poziție specială în biserica primară. Îndemnul lui Pavel este ca Timotei să lupte lupta cea bună. Dragii mei, nu ar trebui să purtați un război dacă inima voastră nu este în el, dacă nu luptați pentru o cauză bună cu intenția de a obține victoria. În calitate de creștin, Timotei avea un dușman real. El era implicat într-un război spiritual. Pavel dorea ca Timotei să se lupte lupta cea bună și să nu ajungă la un naufragiu al credinței sale așa cum se întâmplă cu alții. Și continuă Pavel, versetul 19. Și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. A trăi viața creștină, dragi prieteni, nu este un lucru atât de simplu așa cum încearcă unii să ne facă să credem. Este un lucru mult mai complex decât a trece când lumina este verde și a te opri când lumina este roșie. Noi suntem personalități complexe și Pavel ne spune că este un pericol real pentru noi în inconsecvența și în eșecurile umane. Presupun că nu trăiți într-un turn de fildeș, izolați de lume. Unii creștini așa se simt. Ei se cred undeva sus, deasupra tuturor celor ce se întâmplă în sfere mult mai înalte. Dar noi, ceilalți, care mergem pe străzile orașului în care trăim, ne lovim de trecătorii din sens opus și de probleme de tot felul, credem că există eșecuri și greșeli în viața noastră. Pericolul cu care ne confruntăm este acela de a ne potrivi credința după eșecurile noastre. Un creștin pe care îl cunoșteam s-a întors de curând din locul în care plecase să lucreze ca misionar, ca propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu. S-a întors și s-a angajat la o firmă oarecare. Nimic rău în lucrul acesta, numai că el spunea, Dumnezeu m-a călăuzit să fac acest lucru. El se pregătise numai puțin de 9 ani pentru a deveni un propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, iar acum venea înapoi, își lua o slujbă care nici măcar nu avea semnificație, nu avea importanță. Și l-am întrebat dacă el chiar credea cu adevărat că așa călăuzește Dumnezeu. El a insistat să spună că așa este. Repeta acest lucru atât de frecvent încât tare mi-este teamă că s-a întâmplat ceva și a potrivit credința după eșecul său. V-am spus, acesta este un pericol care ne pândește pe noi toți. Atunci când avem un eșec, Părerea mea este că ar trebui să venim la Dumnezeu și să-i spunem că din cauza inconsecvenței noastre am eșuat, nu ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor vieții de creștin, de copil al lui Dumnezeu. Așa cum vom vedea ceva mai încolo în această epistolă, Domnul Iisus este un mijlocitor minunat între Dumnezeu și om. De aceea, nu trebuie să ne fie teamă să venim la El și să ne recunoaștem eșecurile. De eșec avuseseră parte și alți doi colaboratori apropiați al lui Pavel. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Imeneu și Alexandru. Două exemple de apostați din vremea lui Pavel. El îi menționează și în altă parte în Scriptură și nici atunci nu are de spus lucruri prea bune despre ei. În cea de-a doua epistolă către Timotei, Pavel scrie: Alexandru, căldărarul, mi-a făcut mult rău. Acum spune că i-a dat pe mâna satanei. Acești oameni căzuseră, se îndepărtaseră de credință, deveniseră apostați. Pavel exercită aici o autoritate pe care eu cred că numai un apostol o putea face. Spune el: i-am dat pe mâna lui Satan. Nu putem spune că acest lucru face parte din disciplina eclezială de astăzi. Nici excomunicare nu este. Deci Pavel își exercita prerogativele de apostol când spunea că îi dă pe acești bărbați pe mâna lui Satan. Cu altă ocazie Pavel spune: cât despre mine, măcar că nu am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o asemenea faptă. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la olaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna satanei, pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Cu siguranță ați recunoscut textul din prima epistolă către Corinteni, capitolul 5. Aceasta este autoritatea pe care o aveau apostolii, autoritatea pe care noi nu o avem astăzi. Noi nu avem niciun drept să dăm pe cineva pe mâna lui Satan, dar apostolii aveau acest drept. Apostolul Petru l-a exercitat. Îmi imaginez că dacă am fi putut vorbi cu Anania și Safira, ei ar fi putut să ne spună ceva despre autoritatea de apostol a lui Petru. Este vorba despre acel episod descris în Cartea Faptele Apostolilor în capitolul 5. Acum Pavel își îndreaptă atenția asupra întregii biserici. Vom găsi aici sfaturi pentru biserica din Efes, sfaturi prețioase pentru noi toți. Astfel, în primul verset al celui de-al doilea capitol al acestei epistole apare îndemnul la rugăciune. Vreau să vă spun mai întâi, dragi ascultători, că rugăciunea pentru toți oamenii, despre care vorbește Pavel aici, este rugăciunea publică. Este rugăciunea îndreptată spre Dumnezeu pentru cei din funcții publice în stat, conducătorii unei țări, oficialii guvernamentali. Este, dragi prieteni, o datorie a creștinilor, pentru că este în directă legătură cu locul în care Dumnezeu a îngăduit să locuim pentru o vreme. Iar noi trebuie să fim preocupați de starea acelui loc. Nu trebuie să ne fie indiferent. Dar să vă citesc primele două versete. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Pavel spune aici că creștinii ar trebui să se roage pentru autorități. Se deduce de asemenea de aici că această rugăciune trebuia făcută în bisericile locale. Știți cam cum s-ar aplica acest îndemn astăzi? Cei din partidul de la putere ar trebui să se roage pentru cei din partidele de opoziție, iar cei din opoziție ar trebui să se roage pentru cei de la putere. Un renumit capelan al Senatului Statelor Unite a fost întrebat de un vizitator: vă rugați pentru senatori? Capelanul a răspuns: nu, mă uit la senatori și mă rog pentru țară. Pavel la aceasta ne îndeamnă, să ne rugăm pentru țara noastră și pentru cei ce sunt în poziții de autoritate, pentru conducătorii acestei țări, indiferent care ar fi simpatiile noastre politice. Când vorbește despre împărați, Pavel spune că trebuie să ne rugăm pentru, în cazul nostru, președintele țării. Poate că vă veți întreba, dar dacă cei care ne conduc sunt corupți, tot mai trebuie să ne rugăm pentru ei? Da, dragii mei, ne rugăm pentru oricine se află la putere. Amintiți-vă că în timp ce Pavel scria aceste îndemnuri, la putere, în Roma, era nimeni altul decât Nero. și nu se poate spune că acesta a fost un conducător înțelept, tolerant și priceput. Dar de ce trebuie să facem aceste rugăciuni? Ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea, ne spune Pavel. Orice guvernare, dragi ascultători, este mai bună decât lipsa guvernării. Poate că unii nu sunt de acord cu acest punct de vedere, dar chiar și un guvern corupt, dacă într-adevăr guvernează, să știți, este mult mai bun decât anarhia. Măcar se păstrează o urmă de lege și ordine, chiar și în condițiile în care cei ce conduc sunt corupți. Guvernarea civilă este un dar de la Dumnezeu și noi ar trebui să mulțumim pentru acest lucru și să ne rugăm pentru cei care dețin aceste funcții. Trebuie să recunoaștem că prea puțin dintre noi se roagă pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită. Să mergem mai departe, versetele 3 și 4. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Iată un al doilea motiv. Trebuie să ne rugăm pentru guvernanți, pentru ca proclamarea Evangheliei să poată continua. Creștinii autentici, cei care și-au predat viața lui Hristos, pot avea parte de persecuții. Pavel știa foarte bine ce înseamnă acest lucru și de aceea ne îndeamnă să ne rugăm pentru conducătorii țării care sunt responsabili de acest lucru. Rugăciunea pentru toți oamenii și pentru cei din funcții înalte în stat este, spune Pavel, un lucru bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu Mântuitorul nostru. De ce? Pentru că dorința lui Dumnezeu este ca toți oamenii să fie mântuiți. Nu știu cât de important ar fi pentru mine, sau pentru dumneavoastră, dragi ascultători, să fie ales un anumit personaj în nu știu ce funcție. Personal n-am recomandat niciodată un nume pe care enoriașii mei să-l voteze. Nu cred că aceasta este menirea mea și nu cred că noi, slujitorii lui Dumnezeu în general, ar trebui să facem așa ceva. Tot ce putem face este să ne rugăm să ajungă în acele funcții de răspundere oameni care să îngăduie, care să permită propovăduirea Evangheliei, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să ajungă la cei pierduți. Noi nu trebuie să judecăm după performanțele economice pe care le aduce o guvernare sau alta. Noi trebuie să judecăm după libertatea pe care o guvernare sau alta o oferă răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta va aduce în cele din urmă starea de bine a unei țări. Versetul 5. Căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Căci este un singur Dumnezeu. Pavel trebuia să facă această mențiune. Romanii aveau mulți zei. Oamenii lumii contemporane au o mulțime de zei, deși de altă natură decât cei ai romanilor. Oamenii se închină la foarte multe lucruri, extrem de multe lucruri. Unii sunt total acaparați de plăceri de tot felul. Alții de divertisment, sub orice formă ar fi acesta. Această lume a divertismentului a devenit o religie pentru mulți oameni. Tinere, fete își sacrifică virtutea, băieții onoarea pentru a deveni o stea de cinema sau o vedetă de televiziune. Oamenii de astăzi au o sumedenie de zei la care se închină și cărora își dedică viața. Dar este un singur Dumnezeu adevărat și El este Creatorul nostru. Și așa cum Dumnezeu este unul singur, avem un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Domnul Iisus Hristos. În vremea Vechiului Testament, izraeliții veneau la templu și accesul lor în prezența lui Dumnezeu era posibil prin mijlocirea preoților. Pavel spune că acum nu avem decât un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și oricine are pretenția că mijlocește, că mediază între om și Dumnezeu, greșește. Biblia, iată, afirmă foarte clar, este un singur mijlocitor, mediator între om și Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Niciunul dintre noi nu are această calitate. Nu avem nevoie de mijlocirea unui preot sau păstor sau predicator pentru a avea acces la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este Cel care face acest lucru. Noi avem nevoie de un mijlocitor desăvârșit și singurul desăvârșit, singurul mare preot este Domnul Iisus Hristos. Iov striga deznădăjduit cu atât de mult timp în urmă. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi. De fapt, Iov spunea ceva de genul, numai de-ar exista cineva care să ia mâna lui Dumnezeu și mâna mea și să le unească, ca să putem comunica și să ne putem înțelege unul pe altul. Dragi prieteni, noi avem astăzi un mijlocitor. Domnul Iisus Hristos a venit. Mâna Lui atinge mâna lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. El poate să mântuiască în chip desăvârșit, pentru că este Dumnezeu și a plătit prețul pentru mântuirea noastră. El este mijlocitor pentru că s-a făcut de asemenea om pentru noi. El ne poate ține și pe noi de mână, ne poate înțelege perfect și pe noi. Dragii mei, puteți merge cu încredere în Domnul Iisus Hristos. El nu se va supăra, nu-și va pierde răbdarea cu voi, nu vă va răni în vreun fel. Veți spune, da, dar eu am eșuat în mod lamentabil, am păcătuit, sunt lipsit de slava lui Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu nu știe? Și cu toate acestea, El vă iubește. Vrea să vă îmbrățișeze, să vă strângă la pieptul Său. Profetul Isaia spune despre Domnul, în toate necazurile lor, El a fost întristat. Unii experți spun că acest fragment din capitolul 63 ar trebui redat în felul următor. În toate necazurile lor, El nu a fost întristat. Poate că Dumnezeu vrea să citim acest fragment în ambele moduri. Eu prefer cea de-a doua variantă. În toate necazurile lor, El n-a fost întristat. În sensul că nu i-a abandonat. Nu a fost întristat atât de mult de ceea ce făceau ei, încât să-i abandoneze. Dumnezeu i-a însoțit pe izraeliți pe drumul lor prin pustie. Când aceștia au dat dovadă de neascultare la Kadesh Barnea, El n-a spus, atât, ajunge, m-am săturat. Nu, El a mers cu ei și în următorii 40 de ani. Nu i-a abandonat. Dumnezeu a mers înainte și a dat lui Moise instrucțiuni referitoare la felul în care vor trăi după ce vor fi ajuns în Canaan. I-a așteptat cu răbdare. A fost răbdător cu ei în toate necazurile lor prin pustie. N-a renunțat la ei. Nu s-a întristat atât de rău încât să le întoarcă spatele pentru totdeauna. Și la fel, pot să vă spun, dragi ascultători, s-a purtat Dumnezeu și cu mine. Este extraordinar să avem un astfel de mijlocitor prin care să putem veni înaintea lui Dumnezeu. Într-adevăr, la El trebuie să mergeți cu problemele voastre. Nu la un preot, nu la un păstor. Un om nu poate să înțeleagă la fel de bine. Nu poate simți la fel de bine, nu va pricepe ceea ce vă frământă la fel de bine cum o face Domnul Iisus Hristos, care poate să înțeleagă perfect ce se întâmplă cu voi. Experiențele umenești nu-i sunt străine pentru că a trăit în acest trup pe pământ. El este mijlocitorul nostru. Domnul Iisus Hristos este Cel care ne ia de mână. Nu noi luăm de mână pe El. Domnul este Cel care ne întinde mâna. Și tocmai aici este minunea. El s-a coborât până la mine, m-a luat de mână și în același timp mâna Lui este în mâna Lui Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu. Doar în felul acesta eu pot fi împreună cu Dumnezeu. Acesta este mijlocitorul pe care lumea întreagă are nevoie să-L cunoască, pentru că El este calea, singura cale spre mântuire. Apostolul Pavel spunea conducătorilor religioși din vremea lui, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Hristos este singura cale. Când mă aflam în străinătate, am fost nevoit să ajung cu mașina singur la aeroportul dintr-un mare oraș. Cineva mi-a spus să fiu atent pentru că există o singură autostradă care duce la aeroport. Dacă pierd intrarea pe acea autostradă, nu mai ajung acolo. A fost avertismentul pe care l-am primit și mi-a fost de mare folos. Dacă aș fi presupus că există mai multe autostrăzi pe care pot ajunge, nu m-aș fi impacientat că am pierdut una din ele, care de fapt ar fi fost singura, și astfel n-aș fi ajuns la aeroport. I-am fost recunoscător acelui om pentru că mi-a atras atenția. Tot la fel sunt recunoscător pentru că mi s-a spus că există o singură cale spre Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și om. El este singurul care ne poate aduce la Dumnezeu, pentru că El este Dumnezeu și om în același timp, omul Iisus Hristos, despre care Pavel spune mai departe, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Domnul Iisus Hristos a plătit un preț pentru noi. Noi aveam nevoie de această răscumpărare, pentru că eram păcătoși, pierduți, departe de fața lui Dumnezeu. Și propovăduitorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul în Hristos, nu mint, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul, spune Pavel. Predicator vine din cuvântul grecesc kerux, care înseamnă vestitor, cel ce anunță, cel care proclamă. Pavel fusese numit să proclame Evanghelia și ne asigură el că spune adevărul în Hristos, nu minte. Poate că vi se pare ciudat că Pavel a spus acest lucru unui tânăr predicator care era și prietenul lui. Cred că această adăugire avea menirea de a-l încuraja pe Timotei. El știa că ce spune Pavel era adevărat. Vă amintesc că Pavel nu scrie acestor rânduri unor biserici, ci unei persoane. Și el spune și aici că el era un apostol pentru neamuri. Și mai adaugă că pe lângă slujba de vestire a Evangheliei o mai avea și pe cea de a învăța. În virtutea acestei autorități, Pavel comunică acum câteva cerințe care vor privi diverse segmente ale bisericii. Primul segment cu care începe Pavel este reprezentat de bărbați. Și iată ce spune el cu privire la ei. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Acesta este exprimarea unei dorințe a lui Pavel, nu o impunere a voinței sale, cum pare din cauza folosirii acestui vreau. În orice caz, este foarte important să reținem acest aspect. Bărbații să se roage pretutinde, adică în orice loc în care se întâlnesc credincioșii. Să nu uităm, Pavel vorbește aici despre rugăciunea publică. Și are câteva recomandări. Spune Pavel că acești bărbați trebuie să ridice spre cer mâini curate. Un obicei practicat în biserica primară, obicei care demonstra dedicarea din viața celui care se ruga. Acei care își ridică mâinile în timpul serviciului de închinare în public, adesea sunt criticați. Dar vreau să spun, nu este nimic greșit în a-ți ridica mâinile dacă simți că așa trebuie să faci. Numai rețineți, aceste mâini trebuie să fie curate sau sfinte. Înseamnă că trebuie să fie mâini dedicate slujirii lui Dumnezeu. Aș adăuga doar, dragi prieteni, nu vă grăbiți să ridicați mâinile în timpul unui serviciu dacă mâinile voastre nu sunt puse în slujba lui Hristos. Un alt aspect foarte important. Rugăciunile trebuie să fie făcute fără mânie. Acesta înseamnă că păcatele au fost mărturisite. Nu mai este reținut niciun resentiment acolo. Nu veniți la rugăciune înverșunați, cu păcatele nemărturisite. Nu. Aduceți-le înaintea lui Dumnezeu mai întâi și apoi spuneți ceea ce aveți de spus în rugăciune. Și un alt aspect ce trebuie să caracterizeze rugăciunile noastre. Fără îndoială. În Epistola către Evrei, capitolul 11, versetul 6, citim: și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cel ce-L caută. Deci, dragi prieteni, în încheierea acestei întâlniri, vă aduc aminte. Nu uitați, cu mâini curate, fără mânie și fără îndoieli, cereți și veți căpăta. Fiți bine!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.